Pace, frați și surori, aș vrea să continuăm, așa cum bine știți, seria noastră de studii pe Cartea Estera. Suntem în capitolul 4 și aș vrea să trecem direct la subiect, așa că aș vrea să vă rog să deschideți și dumneavoastră scripturile împreună cu mine în Cartea Estera. La capitolul 4 și aș vrea, dacă puteți să-l citiți, puteți să puneți pe pauză video-ul ăsta și să-l citiți fiecare dintre voi. Nu este deloc lung. Sunt 17 versete, așa că puteți să puneți un pic pe pauză și vă încurajez să citiți capitolul ăsta împreună cu familia sau cu cine v-ați adunat să-l vedeți. Și apoi puteți să reporniți și să ne uităm din nou la capitolul 4. Așadar, aș vrea să le luăm pe rând lucrurile și să citim încă cu versetul 1. Vom merge la fel cum ne-am obișnuit în fiecare duminică, verset cu verset. Și vom încerca să vedem ce are Cuvântul lui Dumnezeu să ne spună și în ziua asta și în situația chiar prin care trecem, lucrurile cu care ne confruntăm ca și țară, perioada complicată, dacă vreți, în care trăim. Așa că versetul 1 spune în felul următor: Mardoheu, aflând tot ce se petrecea, și-a sușiat hainele, s-a îmbrăcat cu un sac și s-a presărat cu cenușă. Apoi s-a dus în mijlocul cetății, scoțând cu putere strigăte mari, strigăte amare. Apoi versetul 2: și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. Acum, așa după cum ne-am obișnuit, aș zice, din întâlnirile trecute, aș vrea să numim într-un fel și capitolul acesta, să-i dăm un titlu și să știm cum să-l identificăm, dacă vreți, episodul acesta din cartea în care suntem, și l-aș numi post și rugăciune în situații de criză. Acum nu voi insista foarte mult pe post și rugăciune, noi am avut multe studii la biserică despre asta, dar voi accentua importanța postului și a rugăciunii în situații de criză. Cu ce suntem confruntați în capitolul acesta 4? Este efectiv o situație de criză și este o situație de criză foarte serioasă în care viața unor oameni este în joc. Și ce aș vrea să vedem este reacția oamenilor care intră în contact cu această criză. Și ați observat în aceste prime două versete că Mardoheu are o reacție. Apoi vom vedea că tot poporul are o reacție, vom vedea că Estera are o reacție, capitala Susa are o reacție. Toate aceste categorii de oameni care intră în contact, care iau act de această criză care se întâmplă, au o anumită reacție, se poartă într-un anumit fel, fac ceva anume. Vă amintesc, situația de criză în care suntem este în capitolul 3. Am văzut cum Haman dă decretul acesta de omorâre a tuturor evreilor, îl semnează, îl ștampilează, dacă vreți, cu inelul împăratului. Decretul acesta este scris, scrisoarea este făcută, este trimisă prin alergători în toate ținuturile împăratului. În versetul 15 se termină capitolul 3 și ni se aduce la cunoștință faptul că toată capitala Susa era îngrozită, toți oamenii deci erau îngroziți, dar mai puțin Haman și împăratul, care stăteau liniștiți, beau, își vedeau de viața lor. Deci care este reacția oamenilor în situații de criză? Când află criza aceasta, cum se poartă? Și în primul rând îl vom vedea pe Mardoheu, dar vă spun de pe acum firul roșu pe care îl vom urmări la fiecare dintre aceste personaje sau categorii de oameni care intră în contact sau care află vestea despre criza aceasta în care se află. Vă spun de pe acum că reacția fiecăruia este spaimă și groază, dar nu se oprește doar aici. Spaima și groaza nu rămâne doar aici. Aici este un lucru foarte important pe care aș vrea să-l învățăm pe parcursul acestui capitol. Oamenii ăștia nu doar că se tem, oamenii ăștia nu doar că sunt îngroziți, nu doar că protestează, dacă vreți, dar fac ceva mai mult decât atât. Și o să observați că rugăciunea și postul sunt cele care vin și completează toată situația aceasta de criză, toată atitudinea asta pe care ei o au, spaimă și groază, dar nu doar atât, ci completată cu rugăciune și post. Și cu ideea aceasta aș vrea să rămânem în vreme de criză, cu post și rugăciune, chiar dacă suntem înspăimântați, chiar dacă ne temem, aș vrea să știm să venim înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, să nu rămânem doar cu spaimă. Acum, vă amintesc din nou că în momentul acesta în care noi ne aflăm, în capitolul acesta 4, împăratul încă nu știa ce lege anume a încălcat poporul și care popor anume. Cu toate că el a avut încredere în Haman să-i dea să facă lucrurile pe care le-a făcut, să trimite scrisori, încrederea aceasta este o încredere interesantă, spre ciudată, spre superficială. Și toată aceasta pentru că Haman nu-i prezintă lui Ahasveros care este situația, care popor încalcă legile și care lege anume. Și noi vorbeam atunci că de fapt nu era vorba despre legi, ci era doar o singură lege și ce încălca legea aceasta era orgoliul lui Haman. Da? Și deci suntem, așa cum am spus, în versetul 1 și 2, capitolul 4, le-am citit deja. Și tot ce descrie acest verset este modul în care jelește și protestează Mardoheu față de legea care a fost dată. Observați că așa se încheie versetul 2. Și a mers până la poarta împăratului, a cărei intrare era oprită oricui era îmbrăcat cu un sac. Deci aceasta este concluzia versetului, aceasta este reacția lui Mardoheu. Și cu siguranță că întrebarea pe care ne-o punem și pe care mi-am pus-o citind, studiind versetele acestea, a fost ce înseamnă ideea aceasta de sac și cenușă? De ce s-a îmbrăcat el în sac și cenușă? Era o metodă prin care protesta? Era un mod prin care înțelegea să vină cu criticile lui la adresa acestei legi pe care a dăduse împăratul? Sau ce înseamnă aceasta? Și acum, dacă vă veți uita în întreaga scriptură, în contextul Noului și Vechiului Testament, o să observați că aceste două lucruri, sacul și cenușa, sunt lucruri care exprimă pocăința și părerea de rău. Mereu și mereu oamenii, când au vrut să se pocăiască, când le-a părut rău, ei s-au îmbrăcat cu un sac și cenușă. Pocăința aceasta a avut de-a face cu relația lor cu Dumnezeu. Ei s-au dus înaintea lui Dumnezeu și s-au pocăit. Au dat dovadă că se pocăiesc sau că le pare rău, îmbrăcându-se în sac și cenușă. Asta sublinează foarte profund durerea din suflet și pocăința aceasta nu înseamnă în contextul acesta neapărat o căință de un anume păcat, cât înseamnă o apropiere de Dumnezeu pentru a-i cere ceva anume. Mardoheu și Estera, dar și poporul, ei nu vin neapărat înaintea lui Dumnezeu să spună ne pare rău pentru cutare lucru, ci se îmbracă în sac și cenușă, ceea ce semnifică această apropiere cu pocăință, cu smerenie, cu o inimă pregătită să ceară ceva, se apropie în felul acesta de Dumnezeu. Vin cu o cerere anume, cu o doleanță specifică înaintea lui Dumnezeu. Prin gestul lui, îi cheamă și pe ceilalți iudei să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu. Iată că el este promotorul. El este cel care începe această lucrare de pocăință, de a se îmbrăca cu sac și cenușă și de a veni astfel înaintea lui Dumnezeu cu scopul de a mijloci pentru popor, de a cere ajutorul lui Dumnezeu ca să scape poporul. Apoi, aș vrea să vă amintesc că exact la fel s-a întâmplat, dacă bine vă aduceți aminte, cu ninivenii. Dacă veți citi în Iona, cartea aceasta foarte scurtă, când ei află că prin Iona că Dumnezeu va nimici cetatea, ce fac oamenii aceștia ca și semn de pocăință este că se îmbracă în sac și cenușă. Deci iată încă o dovadă a faptului că sacul și cenușa este ceva care îi apropie pe oameni de Dumnezeu, care transmitea o apropiere de Dumnezeu, transmitea o pocăință și transmitea o strigare, un strigăt puternic după ajutor. Ceea ce este specific, de fapt, exact aceasta face și face și Mardoheu în locul acesta. Ce este interesant acum legat de acest sac și cenușă e că oamenii în general au recurs la această măsură atunci când treceau prin situații de criză, prin situații limită. Nu i-ai văzut pe oameni la o petrecere să se îmbrace în sac și cenușă. Nu i-ai văzut pe oameni la o sărbătoare sau la un banchet să se îmbrace în sac și să se presare cu cenușă. Nu îi vei vedea la banchetul dat de Ahasveros având atitudinea asta. Nu îi vei vedea la banchetul dat de Estera având atitudinea asta. Ci îi vei vedea doar în aceste situații de criză. Și este un fel de ultimă măsură. Este un fel de ultima armă din arsenal pe care o scoatem și anume ne îmbrăcăm în sac, ne presărăm cu cenușă și venim înaintea lui Dumnezeu ca o ultimă măsură, ca un ultim lucru pe care noi, ca și oameni, îl putem face. În situația aceasta de criză, Mardoheu a înțeles că mai mult decât atâta n-ar fi putut să facă. El nu se putea bate cu Ahasveros, el nu se putea bate cu Haman, el nu avea o armată, el nu era un războinic. El nu putea să meargă înapoi și să cheme poporul care plecase deja după decret să vină înapoi și să se întoarcă ca să se războiască cu Ahasveros. Era un lucru nebunesc și nimeni nu s-ar fi gândit la asta vreodată. Deci din punct de vedere militar, el n-ar fi putut lua nicio acțiune ca să-și scape poporul. Dar ce poate face ca și ultimă măsură este să vină să apeleze la ajutorul lui Dumnezeu. Și aș vrea să vă gândiți foarte serios la vremea aceasta de criză în care noi trăim. Și cred cu tărie, și am mai spus-o și cu alte ocazii, că este momentul în care noi ca și țară trebuie să ne oprim și să venim cu fața înspre Dumnezeu. Să ne oprim și să înțelegem că El este Dumnezeu și că El stăpânește. Cu toate că în multe situații am avut impresia că suntem în control. Sau ne-am dat nouă impresia că suntem în control. Avem armată, avem bani, economia cât de cât mai merge. Am început să ne dezvoltăm, suntem în Europa și așa mai departe și am trăit cu impresia asta că am ajuns să fim bine. Și ne-am bazat pe ce avem. Ne-am bazat pe bunurile noastre și pe resursele noastre. E, iată că în situația aceasta în care suntem, pe oricare din lucrurile astea te-ai bazat nu te ajută cu nimic. Nici măcar vaccin nu este. Deci oricare dintre lucrurile pe care noi am crezut că ne putem baza, în momentul ăsta nu ne mai putem baza pe ele. Și ce vreau să vă încurajez în situația asta, și nu doar în situația aceasta, dar nu e ca și cum e o măsură de forță majoră, dacă vreți, la care apelăm, doar în situații de criză. Noi nu venim să ne rugăm și să postim înaintea lui Dumnezeu doar în situații de criză. Noi nu venim să ne pocăim, da, să ne presărăm cu cenușă și ne îmbrăcăm într-un sac, figurativ vorbind, doar în situații de criză. Ci asta ar trebui să fie un mod de viață, un stil constant în care noi trăim. Dar specific în situații de criză și în situația în care suntem noi ca și țară, vă încurajez, ca și biserică, să venim în post și rugăciune. Să venim fiecare dintre noi și să avem timpul special și specific în care să ne pocăim, să cerem mila lui Dumnezeu peste noi, peste biserica noastră, peste familiile noastre și peste țara noastră. În orice caz, da, mergând mai departe, Mardoheu își arată public nemulțumirea. Asta face, vine, plânge, strigă și aceasta este un semn al faptului că el nu doar că stă pe poziție în fața lui Haman, nu doar că el nu se închină în fața lui Haman când acesta pretinde să se întâmple asta, dar Mardoheu este gata să meargă și mai departe cu protestul lui și să iasă public. Iată că aș vrea să vă amintesc de săptămâna trecută ce vorbeam despre consecvență. Și voi mai aminti despre asta pe parcurs, pentru că ce se vede în viața lui Mardoheu este o consecvență fantastică. Omul ăsta nu este teamă că este singur. Omului ăstuia nu este teamă că nu are o armată la îndemână. El nu se închine înaintea lui Haman, dar este gata să meargă și mai departe, chiar cu prețul vieții lui, să protesteze în felul acesta și să-și arate nemulțumirea. Apoi, ce este în joc, în miza care este aici, prin faptul că el se duce până acolo, la poarta împăratului, este în joc viața lui. Era interzis prin lege să protesteze la curtea împăratului. El vrea să meargă până la capăt. Lupta aceasta de a nu ceda în fața presiunii și chiar în fața împăratului este extraordinară. Efectiv luptă și încalcă a doua oară, vă amintesc, porunca împăratului. Prima dată o încălcase că nu s-a închinat înaintea lui Haman. Acum o încalcă din nou porunca prin faptul că se duce până la poarta împăratului, deși știe că este interzis să facă asta. Nu avea voie să protesteze în felul acesta. Ce vreau să spun cu asta, aș vrea să scot în evidență un bărbat gata să stea ferm în situații de criză și să ia atitudine. Omul ăsta este dispus să adune poporul, ne punem la rugăciune. Este dispus să meargă el singur până la poarta împăratului, dacă chiar asta ar fi trebuit să facă, dacă chiar ar fi costat viața, este dispus să meargă până acolo. Este un bărbat ferm, credincios, dar mai mult decât atât, este un bărbat consecvent, care știe ce Dumnezeu are. Și vă încurajez în această perioadă, bărbații din familii, bărbații din casele, care sunteți în casele voastre, să luați atitudine. Să luați familia, să vă luați copiii și soțiile și să vă puneți la rugăciune și să veniți astfel înaintea lui Dumnezeu în rugăciune, în aceste situații, în aceste vremuri în care suntem ca și țară. Din nou se vede atitudinea lui Mardoheu aici, da? El este, am spuneam la început, el este îngrozit și terifiat, dar nu rămâne la asta, nu rămâne la groază și la speriere și la izolare, nu rămâne la asta, dar face ceva mai mult. Vine și mijlocește, vine și protestează. Apoi trecem mai departe, versetul 3. În fiecare ținut unde ajungea porunca împăratului și hotărârea lui, a fost o mare jale printre iudei. Posteau, plângeau, se buceau și mulți se culcau în sac și cenușă. Mergem mai departe, l-am văzut pe Mardoheu și atitudinea lui. Mergem mai departe, versetul 3. Porunca împăratului ajunge la mai multe ținuturi, iată că ajunge la iudei. Toți când aud, rămân îngroziți și se îmbracă și ei în sac și se presară cu cenușă. Atitudinea lor era la fel. Modul de a protesta și de a se boci era asemănător cu cel al lui, cu cel al lui Mardoheu. Din nou, am văzut ce înseamnă sacul și cenușa, dar ce este interesant aici este cum evreii, parcă toți aceștia știau ce să facă în situații de criză. Este fantastic. Mardoheu nu le transmite lor un mesaj. Bă, oameni buni, suntem în situații de criză? De acum încolo, toți puneți sacul pe voi și vă presărați cu cenușă. Mardoheu nu le transmite mesajul ăsta. Oamenii ăștia, cu toate că rămăseseră în țara asta străină și de bună voie, ei nu au uitat legile sau obiceiurile poporului lui Dumnezeu. Oamenii ăștia știau ce să facă când erau în situații de criză. Nu că plângeau și urlau, făceau și asta, erau nemulțumiți, făceau și asta, dar din instinct, atât Mardoheu cât și iudeii, în situația aceasta, repede, de criză, se îmbracă în sac și se presară cu cenușă. Adică, înțeleg că singurul care poate scăpa este Dumnezeu. Că singurul care poate face ceva este Dumnezeu și ei vin astfel înainte lui Dumnezeu cu pocăință, cu o apropiere, cu implorarea milei lui Dumnezeu. Ideea este fantastică, iudeii aceștia iau atitudine. Problema este totuși că, aș vrea să vă amintesc, pe oamenii aceștia nu i-a forțat nimeni să rămână în Persia. Ei rămân acolo de bună voie. Ei nu rămân acolo că îi forțează cineva. Decretul de eliberare se dăduse deja. Ei au rămas în țară pentru că așa au vrut. Ei au rămas, dacă vreți, în țara în care au fost persecutați, pentru că țara aceea s-a luat pe ei. Obiceiurile s-au luat pe ei. A început să le placă. Începând să le placă, oamenii ăștia au rămas acolo. N-au mai plecat când s-a dat decretul de eliberare. Au rămas în țară. Și poate că aceasta este o consecință a faptului că au rămas acolo. A faptului că s-au obișnuit, le-a plăcut luxul din Persia și s-au ferit de reconstrucția care i-a așteptat dacă s-ar fi întors în țara lor. Cu toate acestea, cu toate că poate că iau o decizie greșită și rămân în continuare în robie, cu toate acestea, ce este important aici este că, pe de o parte, Dumnezeu nu-i uită și, pe de altă parte, ei știu cum să vină să-i ceară ajutorul lui Dumnezeu. Știu cum să vin să mijlocească pentru situațiile cu care se confruntă. Deci, într-un fel, ei suferiau pentru deciziile luate de a rămâne în țară, dar voia ascunsă a lui Dumnezeu este cea despre care ei nu știau și ce înțelegem aici este că Dumnezeu avea un plan. În ansamblu cărții, dacă ați citit-o pe toată, ați observat foarte bine că Dumnezeu a avut un plan. Chiar dacă ei au rămas acolo. Chiar dacă ei au greșit, poate că au rămas acolo și poate că suferă consecințele pentru că au rămas acolo. Asta nu înseamnă că în voia lui ascunsă Dumnezeu nu avea un plan. Și providențial, Vă amintesc, firul roșu care trece prin toată cartea Estera. Providența lui Dumnezeu. Providențial Dumnezeu intervine și face o lucrare extraordinară prin acești oameni. Mergem mai departe, versetul 4. Slujnicii Esterei și famenii ei au venit și au spus lucrul acesta și împărăteasa a rămas îngrozită. A trimis hainele Mardoheu ca să-l îmbrace și să ia sacul de pe el, dar el nu le-a primit. Da? Este rândul împărăteasei Estera, a treia categorie, Mardoheu, iudeii și acum împărăteasa Estera. Și înainte de toate aceste trei categorii, capitolul 3 se termină cu care este atitudinea celor care locuiesc în capitala Susa, adică tuturor poporului. La fel și ei au fost îngroziți. Acum, Estera, când află și ea la rândul ei de poruncă, rămâne îngrozită. În contrast cu toate aceste categorii de oameni care rămân îngroziți, sunt doi oameni care nu sunt stresați deloc. Deci toată capitala, tot poporul, Estera, Mardoheu, iudei, toată lumea îngrozită, ăștia se îmbracă tot în sac și toarnă cenușă pe ei și se pocăiesc înaintea lui Dumnezeu, se bocesc, vin să ceară sprijinul și ajutorul lui Dumnezeu și în contrast cu toți ăștia, Ahasverosh și Haman, ei beau liniștiți. Mi se pare fantastic, este o minte diabolică, este un comportament. Când tu dai decret ca să omori un popor întreg, tu să mergi pe terasă și să bei un pahar de vin. Știind că oamenii toți o să moară la decretul pe care tu l-ai dat. Tu stai liniștit și bei un pahar de vin. Nici măcar nu ești tulburat, nu te interesează. Este o minte diabolică, este un comportament stricat, diavolesc, pe care Haman l-a moștenit, dacă vreți, sau l-a știut, l-a învățat de la părinții lui. Și am discutat despre asta în capitolul 3, cum întotdeauna Agag și amaleciții din care se trage Haman au fost dușmanii poporului lui Dumnezeu. Acum, este foarte interesant să ne întrebăm la punctul acesta, care era totuși rolul împărătesei. Ea nu află de la împărat despre legea aceasta, ci de la slujnicele ei. Ea nu are cu siguranță un rol decizional, apoi se pare că nici măcar consultată nu a fost despre toată problema aceasta, dar mai mult decât atât, împăratul nici măcar nu a anunțat-o. Femeie, vezi că uite ce s-a întâmplat. Am dat un decret, o să fie măcel peste 11 luni în țară. Nu o anunță, nu o informează, nici măcar nu o consultă. Nimic, nimic absolut din toate acestea nu se întâmplă. Și cel mai probabil că împăratul nu face asta, pentru că, în primul rând, nu consideră că e important să discute cu ea. Da? El și doar el este autoritate, el este șeful, el este stăpânul. Și am mai discutat despre atot mulțumirea și atot suficiența lui și despre eul lui deosebit de puternic. El nu crede că are nevoie să discute cu cineva despre asta. Dar un al doilea motiv pentru care nu îi spune s-ar putea să fie că nici el nu știe. Din nou, nici în momentul acesta Ahasverosh, conform textului Scripturii, el nu știe ce popor trebuia să moară și care a fost legea pe care oamenii ăștia au încălcat-o. Sau legile, cum a spus Haman. Încă în punctul ăsta, el habar n-are despre ce este vorba. Estera, așa că ea aude nu de la împărat, nu de la Haman, nu de la alți guvernatori, ci aude de la slujnicele ei. Vă dați seama. A ajuns vestea la urechile slujnicelor, dar n-a ajuns la urechile împărătesei. Acestea vin, îi spun Esterei, și ce încearcă Estera să facă este să aplaneze acest conflict. Vrea să-l calmeze pe Mardoheu, să meargă să-i trimită haine, să aibă grijă de el și așa mai departe, dar Mardoheu refuză. Estera, neînțelegând foarte bine despre ce este vorba, prima ei atitudine este să-l corecteze cumva pe Mardoheu, sau să încerce să aplaneze acest conflict. Încearcă să-i spună ușor, 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 nu fă chiar așa, nu te duce chiar acolo, că s-ar putea să mori pentru asta. Stai puțin. Și încearcă să aplaneze, deci, acest conflict. Dar este foarte interesant de observat din textul acesta grija pe care Estera o are față de Mardoheu. Mardoheu, s-ar putea să mori pentru asta. Hai să rezolvăm altfel. Hai să vedem cum putem aplana conflictul acesta. Și vă amintesc din nou că relația celor doi este o relație deosebit de importantă. Mardoheu o adoptase pe Estera. El a avut grijă de ea când ea era încă micuță și a crescut-o. El a învățat-o legea lui Dumnezeu. A învățat-o Deuteronom 6. A învățat-o cum să se poarte, cum să se îmbrace. Toate lucrurile pe care trebuia să le știe, le-a spus. Apoi când Estera ajunge împărăteasă, Mardoheu merge și o vizitează zilnic. Vrea să aibă grijă de ea, îi pasă de ea. E acum este rândul ca Esterei să-i pense de Mardoheu. Și este fascinant că face același lucru. Încearcă să aibă grijă de el. Ce dovedește prin asta? Este respect, cum vă spuneam și în capitolele trecute, respect și reverență față de cel care o adoptase. Nu l-a uitat, nu l-a neglijat. Când a ajuns în împărăteasă, nu s-a purtat ca și cum ea este cineva. Oh, deja noi am ajuns, suntem cineva. Nu mai mă interesează pe mine cine e Mardoheu, ce a făcut, ce a zis. Nu mai contează asta. Ci mă interesează doar de mine. Estera nu face asta, ci continuă cu respect, ascultare și reverență. Acum, acesta este un model, din nou, despre cum ar trebui să fim noi în relația cu Dumnezeu. Cum ar trebui să ne purtăm noi față de cel care ne-a răscumpărat, față de cel care ne-a adoptat. Amintiți-vă de respectul acesta și reverența și ascultarea de care trebuie să dăm dovadă în fiecare zi. Versetul 5 este... Estera a chemat pe Hatac, unul din famenii pe care îi pusese împăratul în slujba ei și l-a însărcinat să se ducă să întrebe Mardoheu ce înseamnă lucrul acesta și de unde vine. Iată că ei cei doi comunică prin omul acesta, comunică prin Hatac. Estera încă nu dezvăluie identitatea și probabil că era periculos, complicat pentru ea să meargă ea personal să discute cu Mardoheu, care prin, repet, comportamentul lui își punea viața în pericol. Așa că Estera hotărăște să acționeze precaut, îl trimite pe omul acesta, nu se pripește, nu vorbește obraznic, nu ia decizii numai ca să scape, dă dovadă de o maturitate extraordinară, se poartă în continuare ca un copil înfiat. Întrebarea este din textul ăsta, de ce nu-l întreabă pe împărat? De ce nu-l întreabă pe cineva mai înalt din guvern? De ce îl întreabă pe Mardoheu? De ce acționează prin Hatac și merge și îl întreabă pe Mardoheu în felul ăsta? De ce nu merge la împărat? Împărate, ce se întâmplă? Bărbate, ce se întâmplă? Dacă își permitea sau dacă s-ar fi putut face așa ceva. Doar era soția lui. Acum ce e clar din textul ăsta este clar că orice ar fi însemnat relația soț-soție atunci, nu însemna ce înseamnă acum. Ce familie era asta? Care nu comunicau, care nu se vedeau. Oamenii ăștia care erau căsătoriții, nu luau decizii împreună, nu se consultau, nu existau comunicare, nu se vedeau cu lunile sau cu zilele. Este o relație ciudată. Și de aceea Estera acționează în felul acesta prin Hatac. Acum că despre relația soț-soție, n-aș vrea să insistăm acum în aspectul acesta și în domeniul ăsta, dar noi învățăm, uitându-ne în Noul Testament, care ar trebui să fie relația dintre soț și soție, cum ar trebui să arate comunicarea, cum ar trebui să arate respectul, cum ar trebui bărbații să-și iubească nevestele, cum s-a iubit Hristos biserica și a dat pe sine însuși pentru ea, cum femeile ar trebui să fie supuse bărbaților lor ca lui Dumnezeu. Toată relația aceasta este o relație de respect, este o relație care ilustrează ceva. Pe când ce se întâmplă aici, între Ahasverosh și Estera, este cu totul și cu totul altceva și nu este un principiu, nu este o lecție, nu este o poruncă, nu este o lege. Asta nu înseamnă că dacă ei se purtau așa este bine sau așa ar trebui să ne comportăm toți. Dar putem învăța din relația aceasta lor. Să ne prețuim mai mult unii pe alții, să ne prețuim mai mult relația, căsnicia, soțiile, soții. Apoi Hatac este ascultător, versetul 6, s-a dus la Mardoheu în locul deschis al cetății înaintea porții împăratului. Ăsta merge, Estera îl trimite, el ascultă, credincios omul, vrea să discute, să vadă. Se pare că Estera avea și ea un om care asculta de ea, da? Care era în slujba ei. Hatac acesta se duce să discute cu Mardoheu și suntem la versetele 7 și 8. Și Mardoheu i-a istorisit tot ce i se întâmplase și i-a spus suma de argint pe care o făgăduise Haman că o va da vistierie împăratului în schimbul măcerălirii iudeilor. I-a dat și cuprinsul poruncii, vestite în Susa, în vederea nimicirilor, ca să o arate Esterei și să-i spună totul. Și a poruncit ca Estera să se ducă la împărat, să-l roage și să stăruie de el pentru poporul său. Acum, discuția avută de Hatac cu Mardoheu conține două aspecte majore. 1. Informarea cu privire la măcelărirea, da, așa se exprimă textul, măcelărirea evreilor în schimbul unei sume de bani. Asta este un aspect al discuției, o informare. Adică, bă, omul ăsta vrea să ne ia viața și a câștigat viața noastră de la împărat printr-o sumă de bani. Atât valorăm noi. Un popor întreg valorăm o sumă de bani. Oricât ar fi banii ăia. În mod normal, rațional vorbind, nicio sumă de bani, oricât de mare ar fi o sumă de bani, ea nu poate valora cât un om, niciodată. Viața este mult mai importantă decât o sumă de bani. Pe lângă faptul că viața nu este niciodată în mâinile oamenilor, ci viața este în mâinile celui care a creat viața, și anume în mâna lui Dumnezeu. Și în al doilea rând, ce cuprinde mesajul pe care îl transmite Mardoheu prin Hatac Esterei, cuprinde o poruncă de a merge să-l roage pe împărat să oprească această urgie, această nenorocire. Și aceasta este în versetul 8 la sfârșit. Practic, acum toate acestea se întâmplau din cauza neascultării personale a lui Mardoheu. Este din nou, aș spune, o consecință a rămânerii în Persia. Dacă plecau de acolo, probabil că lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat niciodată. Dar cu siguranță că noi nu putem merge pe toate aspectele acestea, că am putea spune la nesfârșit. Dacă n-aș fi făcut nu știu care lucru, s-ar fi întâmplat nu știu ce. Dacă m-aș fi dus nu știu unde, s-ar fi întâmplat nu știu care. Dacă. Noi ce facem este că ne bazăm pe providența lui Dumnezeu, pe hotărârile lui Dumnezeu. Dacă așa s-a întâmplat, înseamnă că Dumnezeu așa a hotărât. Dacă așa merg lucrurile, înseamnă că Dumnezeu așa a hotărât să meargă și în situația în care suntem, noi trebuie să învățăm lucrurile pe care Dumnezeu vrea să ni le transmită. Fapta e consumată, consecințele în orice caz sunt pe cale să se aplice. Sau nu? Vom vedea în ceea ce urmează. Mardoheu poruncește Esterei. Ideea este că în capitolul 2 învățăm că Estera l-a ascultat pe Mardoheu. În criză, în criza aceasta, Mardoheu poruncește Esterei să ia măsuri. Vă amintesc în 2:20, când ea ajunge împărăteasă, ea încă, ne spune textul acolo, încă asculta de Mardoheu, cu toate că era împărăteasă. Iată că era cineva care trăgea sforile. Și ce este important aici este că Estera nu a ajuns la un nivel de mândrie sau a ajuns la un standard în care se spună ăștia nu-s de nasul meu, Mardoheu, nici vorbă, eu sunt împărăteasă, el n-are nicio treabă. Ci dimpotrivă, ea rămâne supusă. Ea rămâne, din nou vă amintesc, consecventă. Rămâne consecventă. Chiar dacă a ajuns să fie cineva. Estera putea lua măsuri datorită poziției în care se afla, dar asta nu înseamnă că nu puteau exista consecințe. Consecințele ar fi putut exista. O costa, și vom vedea imediat, ar fi putut o costa chiar viața. Ar fi putut să plească chiar cu viața ei faptul că se ducea la împărat. Nu putea să meargă înaintea împăratului oricum. Dar vom vedea cele ce urmează. Ce am vrut să subliniez aici este încă relația dintre Mardoheu și Estera. Mardoheu încă poruncește, Estera ascultă. Și nu uitați, suntem într-o situație de criză. Și în situația aceasta de criză se iau măsuri. Oamenii nu doar că plâng și se bocesc și strigă, dar încearcă acum, în discuția aceasta dintre cei doi, să găsească o variantă prin care să ia măsuri și să vină înaintea lui Dumnezeu. Ei personal au luat măsuri, s-au îmbrăcat cu sac și cenușă, dar vor să meargă și mai departe și să facă ceva mai mult decât atât în această situație complicată în care se aflau. Hatac, versetul 9, a venit și a spus Esterei cuvintele lui Mardoheu. Estera a însărcinat pe Hatac să se ducă și să spună lui Mardoheu. Din nou este schimbul acesta de cuvinte între cei doi. Ei tot discută prin acest intermediar. Versetul 11. Toți slujitorii împăratului și poporul din ținuturile împăratului știu că este o lege care pedepsește cu moartea pe oricine, fie bărbat, fie femeie, care intră la împărat în curtea dinăuntru fără să fie chemat. Numai acela scapă cu viață, căruia întinde împăratul toiagul lui împărătesc de aur și eu n-am fost chemat la împărat 30 sau de 30 de zile. Problema apare printr-o lege pe care Esther o menționează aici, care era dată și care conținea faptul că dacă cineva se duce înaintea împăratului nechemat de împărat, trebuie să fie omorât. Deci la omul ăsta nu te duceai bazele la ușă să rămână, am venit să vă întreb ce faceți sau cum o duci. La omul ăsta nu se merge așa. La omul ăsta te duceai să stai de vorbă cu el sau să-l vezi dacă te chema. Dacă nu te chema și te duceai, puteai să fii pedepsit cu moartea. Acum, ce om se poartă așa? Ce om are atitudinea asta? Ce om se crede așa de puternic, așa de măreț, decât un om care se pune în locul lui Dumnezeu? Un om care se crede Dumnezeu, un om care se crede suveran, un om care se crede că nu este nimeni mai mare decât el. Un om care se crede stăpân pe situație și în control, care crede că poate să facă tot ce vrea el. El este șeful. Peste viață, vă amintesc, a dat viața unui popor pe gratis, că până la urmă n-a mai luat banii de la Haman. Se crede stăpân pe tot ce e acolo, pe împărăție, pe oameni, pe bunuri, pe ținutul acela, pe tot ce era acolo, omul ăsta se consideră el stăpânul, el se consideră șeful, consideră că nimeni nu-l poate atinge și nu poate face absolut nimic. Iată că la omul acesta nu puteai să mergi oricum. Dar ce relație este asta? Oamenii ăștia, soț și soție, nu s-au întâlnit de 30 de zile deloc. Păi nu împăratul a plâns sau a jelit că avea nevoie de împărăteasă? Nu el a venit și a fost fătuit de către alții, ia-ți împărăteasă că ești prea singur și el își ia, că consideră că are nevoie să aibă împărăteasă? Acum așa împărăteasă și după ani de zile omul ăsta se comportă și trece timpul și nu se vede cu ea de 30 de zile. Nu era ca acum când puteam să ne vedem oricând. Nu era ca acum când stăm în carantină și te vezi cu nevasta 24 din 24. Era diferit. Felul în care se purtau era diferit. Regina chiar nu putea să-l vadă pe rege doar atunci când el o chema. Acesta era felul în care funcționa o căsnicie, o relație atunci. Așa funcționa relația dintre împărat și împărăteasă atunci. Așa erau lucrurile. Chiar și pe ea putea să o moare dacă ea s-ar fi dus înaintea lui fără ca el să o fi chemat. Cu toate că oamenii ăștia locuiau în același palat. Exista totuși o variantă de scăpare și versetul acesta ne menționează. Dacă împăratul îți întinde toiagul. Și acum, imaginați-vă situația. Te duci în fața împăratului, a intrat, el te vede și ce se întâmplă în situația este că el te poate omorâ sau te poate lăsa să trăiești. Cum vrea el. Este 100% la latitudinea împăratului dacă să te lase cu viață sau nu. Din nou, ce transmite este eu am control asupra vieții. Eu vă las să trăiți sau eu vă iau viața. Ceea ce repet, doar unul singur, Dumnezeu, are control asupra vieții. Doar unul singur Dumnezeu poate să facă asta. El are dreptul asupra vieții. Toate aceste reguli, toate aceste manevre pe care împăratul le face, toate acestea cu toiagul, cu întins, cu viață, toate astea sunt lucruri pe care le-a făcut ca să dovedească, ca să-și arate din nou, repet, autoritatea lui, mândria lui, superficialitatea lui și cine se crede el că este. Un om fără Dumnezeu, care ajunge într-o situație deplorabilă, care ajunge într-o situație atât de departe, încât ajunge el însuși să se idolatrizeze pe el și să se creadă ca și când ar fi Dumnezeu. Este o fantezie teribilă să ajungi să te pui în locul lui Dumnezeu. Să ajungi să crezi că tu ești stăpân peste viață. Să ajungi să crezi că tu poți să controlezi lucrurile. Să ajungi să crezi că tu poți să faci ce vrei tu, când vrei tu. Este o fantezie asta. Este un lucru ireal. Noi vedem în vremurile în care noi trăim că nu suntem stăpâni. Că nu suntem stăpâni pe nimic. Nici dacă respirăm în următoarele 2 minute, nu suntem stăpâni peste asta. Dacă să mă ridic de pe scaun, să mă duc până la bucătărie, nu sunt eu stăpân peste asta. Dacă să dorm noaptea sau să nu dorm, nu sunt eu stăpân peste asta. Mai mult decât atât, peste viețile oamenilor, nu este nimeni dintre noi care este stăpân peste asta. Peste veșnicia noastră, peste mântuirea noastră, nu suntem noi stăpân peste asta. Ci Dumnezeu este Cel care este în control, este Cel care este stăpânul. Și pe El glorificăm și pe El îl cinstim. Și nu uitați, în niciun fel de situație, oricât de situație de criză ar fi, Dumnezeu este stăpânul. Dumnezeu este Cel care este în control, Dumnezeu le îngăduie, Domnul a dat, Domnul a luat, noi ce spunem este ca numele Lui să fie binecuvântat. Iată că versetul acesta 11 se încheie în felul acesta cu pericolul ca viața Esterei să fie luată, ca să fie în joc și împăratul să decidă dacă să rămână în viață sau să nu rămână în viață. Versetele 12 și 13, când s-au spus cuvintele Esterei lui Mardoheu, Mardoheu a trimis următorul răspuns Esterei. Să nu-ți închipui că numai tu vei scăpa dintre toți iudeii, pentru că ești în casa împăratului. În discuția dintre cei doi, Mardoheu aduce vorba despre faptul că oricum se va afla și despre ea. Adică ce se întâmplă aici este o atitudine, eu aș zice, o reacție naturală, normală. Nimeni nu este drag să moară. Nimeni nu-i place să moară. Și atitudinea Esterei este cumva vine și spune, Mardoheu, dar vezi că s-ar putea să-mi ia viața. Și Mardoheu îi spune, să nu cumva să crezi că dacă rămâi și nu intervii la împărat, o să scap cu viață. Că o să mor oricum. De ce? Pentru că mai devreme sau mai târziu se va afla și despre tine că ești evreică și aflându-se asta și despre tine, ți-ar fi luat și viața ta. De aceea, tu oricum îți pierzi viața. Și cumva ce încearcă Mardoheu să-i spună este să o liniștească, o să mor oricum. Dar este totuși o posibilitate. Se poate să faci ceva. Se poate să intervii. Și chiar dacă pe bună dreptate ți este frică, totuși poți să faci ceva. Și ce vreau să spun cu asta este că e normal în vremurile astea cumva să ne fie teamă. Să avem un fel de reținere, să avem un fel de atitudine din aceasta. Nu știm ce să facem, nu știm încotro să o apucăm. Și este normal să ai o reacție din asta, este omenește să ai o reacție din asta. Ce nu este normal este ca reacțiile acestea omenești să pună stăpânire pe tine. De ce? Pentru că vă amintesc, noi avem un Dumnezeu atotputernic, despre care noi credem din toată inima că îngăduie toate lucrurile, că hotărăște toate lucrurile cu un scop. Cu un scop anume, el are un plan clar stabilit. Și apoi versetul 14, este cel mai important verset din capitolul acesta. Căci dacă veți tăcea acum, ajutorul și izbăvirea vor veni din altă parte pentru iudei. Și tu și casa tatălui tău vei speri. Și cine știe dacă nu pentru o vreme că aceasta a ajuns la împărăție. Ce spune aici versetul acesta este Estera. Dacă nu te duci tu, merge altcineva. Faptul că a ajuns aici la împărăție este cu un scop anume. Dumnezeu, practic, dacă citim printre rânduri, Dumnezeu a îngăduit să se întâmple astea cu un scop. Lucrurile astea nu sunt degeaba. Dumnezeu a îngăduit să fie așa îngăduit ca să ajungi împărăteasă, să rămâni în Persia, să dea decretul de omorâre a iudeilor. Toate astea cu un scop anume. Cu un scop specific. Dumnezeu vrea ceva clar. Vrea ceva clar cu voi. Faptul că trăiești astăzi, că ești rege sau sărac, că ești sănătos sau nu, toate acestea sunt în datorul lui Dumnezeu. Că ești bolnav sau nu, că ai viață sau nu, că ai mai mult sau mai puțin bani, toate acestea sunt controlul lui Dumnezeu. El a pregătit totul într-un mod minuțios, El a hotărât toate lucrurile în mod perfect. Ce transmite Mardoheu aici este că Dumnezeu este în control, El îngăduie cu un scop, dar ce mai transmite Mardoheu aici este că Dumnezeu nu depinde de nimeni. Este rar, dacă nu te duci tu, o să fie altcineva. Iată că ajungi câteodată să crezi, mă, dacă n-aș mai fi eu, ar fi vai de familia asta, ar fi vai de țara asta, ar fi vai de copiii mei, ar fi vai de nu știu cine. Stai puțin. Dumnezeu are întotdeauna cele mai bune soluții. Dumnezeu are întotdeauna planul perfect pus la cale. El nu depinde de tine. Dacă o să fii tu astăzi sau nu o să mai fii tu astăzi, Dumnezeu nu o să intre în criză. Dumnezeu nu o să intre în panică. Dacă murim toată țara asta de virusul ăsta, Dumnezeu nu o să intre în panică. Și prin faptul că trăim sau nu trăim, că murim sau că nu murim, asta nu-i scade din glorie și din atotputernicie și din suveranitatea lui Dumnezeu. El rămâne la fel de Dumnezeu. Și faptul că am găduit să fim în situația asta în țara noastră, El știe de ce. Faptul că noi acum ca și biserică nu ne putem vedea, El știe de ce. Faptul că trebuie să avem înregistrările astea și eu să vorbesc singur într-o cameră, este pentru că Dumnezeu controlează lucrurile și El știe. De ce face toate lucrurile astea? Mardoheu înțelege că providența lui Dumnezeu o pune pe Estera acolo și Estera, în cele din urmă, este cea care ascultă și se supune. Dacă nu mă duc sau dacă nu fac cu tare sau cu tare lucru, atunci o să fie vai de țara noastră. Estera nu pune problema așa. Estera spune, ok, am înțeles, da, este o situație grea, da, este o situație complicată, dar mă duc. Cine știe dacă nu pentru o situație ca aceasta? Cu alte cuvinte, nimic nu este la întâmplare. Dumnezeu le pune toate la cale specific ca să-și împlinească planurile Lui și scopurile Lui. Toate într-un mod minuțios urmăresc să ajungă la finalul pe care Dumnezeu l-a hotărât. Toate lucrurile acestea într-un mod providențial. Și apoi, Mergem mai departe. Versetul 15. Ester a trimis să spună lui Mardoheu: du-te, strânge pe toți iudeii care se află în Susa și postiți pentru mine, fără să mâncați, nici să beți 3 zile, nici noaptea, nici ziua, și eu voi posti odată cu slujnicele mele, apoi voi intra la împărat în ciuda legii și dacă va fi să pierd, voi pieri. Mardoheu a plecat și a făcut tot ce spusese Estera. Estera în punctul ăsta trece la acțiune. Îl pune pe Mardoheu să postească și să se roage. Iată că situația de criză se concretizează în ceva. Da, suntem supărați, da, suntem agitați, da, suntem tulburați, da, ne îmbrăcăm cu sac, ne presărăm cu cenușă, da, venim să ne pocăim, dar ce facem mai departe este că postim și ne rugăm împreună, este interesant aici, cu tot poporul. Ea acționează cu condiția aceasta ca oamenii să se roage pentru ea. Practic, ce cred oamenii ăștia este că Dumnezeul lor este mai puternic decât criza în care se află. Dumnezeul lor este mai puternic decât legile pe care le-a dat împăratul. Este mai puternic decât Haman, decât Ahasverus și decât toată Persia și decât toată lumea la un loc. Așa cred ei. Credința lor este fantastică. Felul în care ei se bazează pe Dumnezeu este așa de puternic încât aproape că îți vine, ți se face pielea găină când te uiți în textul ăsta. Când îi vezi pe oamenii aceștia cum cred că o lege care nu putea fi schimbată pentru că era dată de împărat și nu se putea schimba, ei vin și cred, ba da, se poate schimba. De ce? Pentru că noi avem un Dumnezeu mai mare decât împăratul. Pentru că noi avem un Dumnezeu mai mare decât toate legile care au fost date. Și ce este clar? Este că pe baza legii, moartea era de așteptat. Estera trebuia să moară. Dar când merge înaintea împăratului, când hotărăște să meargă înaintea împăratului, vom vedea că se întâmplă cu totul și cu totul altceva. Dar deși legea era că trebuie să moară, mai era un alt fel de legământ și ceea ce ne trimite pe noi cu gândul la un alt fel de legământ. Conform legii, noi toți ar fi trebuit să murim. Noi nu am fi putut să stăm în picioare înaintea lui Dumnezeu, niciunul dintre noi. Toți suntem condamnabili. Dar conform harului, conform a ceea ce a câștigat Iisus Hristos pe cruce, conform jertfei Domnului Iisus Hristos, noi astăzi putem să nu primim ceea ce merităm, ci să primim altceva, să primim un dar, să primim ceva nemeritat, să primim har, să primim bunăvoință, să primim îngăduință din partea lui Dumnezeu. Și cu asta aș vrea să rămânem în minte. În vremuri de criză, în vremuri de tulburare, nu doar că te înspăimânți, nu doar că te îngrozești, nu doar că te izolezi, dar pocăiește-te. Întoarce-te cu fața spre Dumnezeu. Vină cu post și rugăciune. Nu uita. Toate lucrurile care se întâmplă, se întâmplă cu un scop. Dumnezeu le îngăduie cu un scop anume. El este suveranul. Și măcar că toată țara asta ar fi trebuit să piară și măcar că toți ar fi trebuit să plătim într-un fel sau altul, Dumnezeu, în bunătatea Lui, prin Domnul Iisus Hristos, a arătat har. Faptul că azi avem soare, faptul că astăzi putem să gândim, faptul că astăzi putem să trăim, să umblăm, să vedem, să auzim, este harul lui Dumnezeu. Nu este deloc o întâmplare. Este doar bunătatea Lui manifestată, nemărginit, nespus de mult față de toți dintre noi. Vă încurajez să rămâneți cu lucrurile astea în minte. Vă încurajez să treceți la un timp de rugăciune și de meditație înaintea lui Dumnezeu și să recunoașteți atotputernicia, suveranitatea Lui în situațiile acestea de criză și vă încurajez prin versetul pe care Apostolul Pavel îl rostește și anume, pacea lui Hristos să stăpânească inimile noastre în aceste vremuri și noi toți împreună să fim mulțumitori și Dumnezeu să ne ajute la asta. Amin.